ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezewa na matenda majibu Allah, nanyini manyi, nanyini buyinza Allah Azza wa Jalla, tumusaba atsokusasi ane mirembe kuwishtiwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah guyawa echebe ichino kyeyampa kyeyakuwa nga tokikoleredde, wabula kyasooka mu kumanya kwa Allah nti guno omwoyo nguwadde kino olw'ebyo byagula byemusaba Allah tutte nga tuli basiraamu, kubanga ye Allah alaba wala, yakwata emyoyo, olubatu yalugja ku mugongo gwa Adamu alayhi salaam n'agamba gino gya muliro sifuddeeyo, n'aggyako olubatu agamba gino gya mujjana sifuddeeyo. Ensonga eyo yazitowerera basahaba nga beebuuza kati lwaki tukola, ng'ate ab'omujjana bamanyikibwa n'ab'omuliro bamanyikibwa. Allahu akbar! Nabbi teyabamalaamu maanyi, yabalaga bali yabawa ansi ensinga okuba ennungi, yabagamba i'malu mukole, fakullu muyassar lima khuliqa lah, gwe Allah waba yakuteekerateekera jjana, omwoyo gwe gugenda kuba guwankira wankira, kola ebyo ebigutwala mu jjana, guwankira wankira bulungamu. Lwaki? Allah yalaga byonna, nga bw'omanyi nti kino kibi, era bwatyo bwe yalaga abagenda okwesiima ekkubo lye baba bakutte basobole okwesiima enkya. Era tewali atakimanyi nti waliwo ebibi ng'omuntu waba abikoze ebyo bira, buli omu abitegeera, buli omuntu ali ku bubumbwa. Kyova olabanga nabbi yagamba inna alhalala bayin, ebirungi bimanyikibwa byeyolese, buli omu akitegeera, tewali atasobola kugamba amata n'ebikyafu oba omusulo ne bakuwa giraasi ez'ebbiri n'olondawo ey'omusulo obwo obubumba bwoliko atuuliriza, obwo bwennyini obubumba Allah bwe yakuwa, osobola okutegeera nti gano mazima, gano si mazima, ate amazima ga mulundi gumu, tegali si ga mirundi ebiri. Tuli ku nzikiriza, enzikiriza gyetwogerako ya mulundi ogwo. Busiraamu yeddiini, ekitali busiraamu tekigenda kukkirizibwa mu maaso ga Allah. Allah anyumya ku bantu ba Samudu okulaga ensonga eyo, agamba wa amma Samudu fahadainahum, abantu ba Samudu aboogerako naye naffe atugamba kyekimu kyennyini naffe kyetuli, yabalaga obulungamu. Mu kubalaga obulungamu balondewo obuki? Obulungamu, baleke obubuze. Fahadainahum, twabalaga obulungamu, naye olw'emitima emitima gyabwe nti gyali mirwadde, gyali minajisifu, bone balondawo obubuze. Fastahabu lama ala lhuda, bone baagala bubuze ku bulungamu. Nga wenakuwadde ekyokulabirako kyeggiraasi ebbiri ey'amata n'ey'omusulo, tosobola kulondawo ya musulo. Nabwe kityo muganda wange gwe wenna mpuliriza, kitegeere bulungi nti ensonga eno Allah azza wa jalla gye yakuwa, gye yatulondera, Allahu akbar, kyakulembera mu kumanya kwe, kubanga ye noleji ye yawala, amanyi ebyaliwo nga tebinnaba kubaawo, n'amanya n'ebigenda okubaawo. Alima maakaana wama huwa kaim wama sayakunu, amanyi n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo. Wama lam yakun law kaana kaifa yakunu, n'ebitagenda kusoboka kubaawo. Kati kwe kutegeera yamanya nti gine emyoyo mu kumanya kwe nti gino gya mujjana, gino gya mumuliro. Ekyo nno kikuwa okwebaza Allah, okuwulira ekyengera Allah kyeyakuwa. Gwewenna atuwuliriza, gwe yawa ekyengera ky'obulungamu, obusiraamu. Allah nga aba yakwagala, Allah nga aba yakwa, kirwanirire mu kwagala kwe, ayagala kino ekyengero kirwanirire, okikuume nga tewali kkubo ly'ogenda kuyitamu kukikuuma, lya nkizo okugyako okutuula wansi osome eddiini yo. Era omuddu yenna atuula wansi n'asoma eddiini ye aba atuukiriza ekyo ekinene lwaki yatondwa. Twatondwa lwa nsonga eyo, tubeere nga tutegeera omulezi waffe, tubeere nga tutegeera eddiini yaffe, tubeere nga tutegeera omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebibuuzo ebyo byennyini bye bigenda okubuuzibwako mu kaburi. Ebyo tosobola kubituukako okugyaho nga otudde wansi n'osoma. Tukyatambula ennaku zino n'obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illallah. Nabagamba twakunganya emigaso mingi, naye insha Allah tunaba tugimazeeko, tujja kukwatayo ekimu ku bitabo ebyabamanyi nga n'ekyatuleetera okubeera nga tusoma tutegeere obukulu bw'ekigambo kino. Wallahi buli womanyi obukulu bw'ensonga ogigulumiza, ojja kuwaayo ebiseera okugisoma, ojja kuwaayo ebiseera okugikuuma onategeera ekyengera kyolina ofaayo nnyo okukikola ki kikuuma ng'abantu kati bo bategeera abantu twategeera sente mu kutegeera sente abantu tewali asobola kukwata sente nazikwata naziteeka wonna waasanze wabula afuba oziteeka ewantu wasinga okuba ewalungi abamu baziteeka mu mabanka abamu bazikolera ziseefu n'ebirala n'ebirala kukuuma kiki kyabbeeyi ekyo kye bayina kubanga amanyi sente erina emigaso mingi era olaba engeri gyagikuumamu bwe guba mulimu olaba engeri gyagukuuma ng'amanyi gwe Allah kwayisiza kale butya kati olwo ku nsonga esinga okuba ennene lwakuba abantu bo engeri gyetulabamu ebintu tubiraba bulala naye ensonga yeyalisinze okuweebwa ebiseera yeyalisinze okubeera nga tuteekako ebirowoozo olw'ebyo ebikulu ebigiriko ng'ebikulu ebigiriko eyimiriddeko okwesiima kwaffe okutagenda kukoma kubamu akafaananyi abantu wano ku nsi balwana buli omu alwana okuteekateeka abantu be banaasula alwana abantu bwe banaabeeramu obulungi naye nkubuulira ffenna tukakasa mbu tufa ne tubirekawo netukola ki neteekateeka obulamu buli n'ekigambo kino teekateeka obulamu buli oba oluvannyuma embiri ezitagambika Allahu akbar buli otumulowoozaako nabbi yatunyumiza ku busemba kagamba yatukubira ekifaananyi n'atusikira ekifaananyi kyoyo agenda okuweebwa ejjana esembayo okuba entono biki byagenda okubaamu yagamba ejjana eyo Allah saba Allah atuwa ejjana naye nga tewali agenda giyingira okujjako yeyatereeza ekigambo kiki olwo anti tuyingidde mu mulamwa gwaffe tewali agenda kugiyingira okujjako mu bumu ku bulungi bw'ekigambo ekyo olina kumala kusooka kutereeza nzikirizayo kigambo kino gwonaafa nakyo n'okituusa mu maaso ga Allah nga kyali kiramba tekyalimu kubeera nga olina ebirala by'otegeereramu by'olaba nga ebyo tubiddiriŋŋana abantu babite bantu babirina bantu babiremeddeko bakozesa olulimi baluyita olujeregerera n'abawarabu balina ebyabwe naye buli bya buwangwa ebikontagana n'obusiraamu byateekebwa ebbali kati agenda okufa n'ekigambo kino bwe tugamba alwane akikuuma akituuse mu maaso ga Allah nga teyalimu abo abaali beeraguza abalina emmandwa masabo ebirala byonna ebigali n'ebisigadde byonna nga n'enzikiriza ye n'okwagala kwe nga mazima ddala asinga kwagala Allah okusinga ebisigadde okwesigama yeesigamira Allah okusinga ebisigadde kwegamba mu mbeera yonna waba asaba tasaba bitali Allah tagenda ku malaalo gamusimaga empewo zimufuuweko alombojereye ebizibu bye wabula ye obwesigwa bwe bonna abutaddemu Allah Allah yatutuma lwekyo yatutuma obwesigwa bwonna tubuteeke mu ye weeba esswala ng'esswala gy'osaala oginoonyaamu kusiimisa Allah wekuba kusiiba wekuba kukola mulimu gwonna gw'okola bangi bakoze emirimu Allah azza wa jalla gyagenda okutuukako enkya ku lunaku olw'enkomerero agifuule ng'ebyoya by'enswa ng'ejjovu nga tebirina makulu kati obutamenyeka kukola binene gwe mulamwa lwaki tuli wano tusome tutegeere enzikiriza yaffe, kubanga Allah aboogerako abo abagenda okujja n'emirimu emingi. Agamba waqadimna ila ma amilu min amal, Allah agenda kutuuka ku egyo emirimu gyabwe gye baakola eminene giringa ng'ensozi gibalage. Fajaalnahu habaan manthura, Allah agifuule nga temuli makulu. Bazimba, bayamba, baakola byonna bye baakola naye nga tebaabikolera Allah. Byonna bye baakola tebaabikolera Allah. Ki kyekitegeeza mutakoye Allah? Tebatereza la ilaha illallah. Bagambye obulamu obw'oluvannyuma bwe tulubulowoozaako, naddala abo bagenda okuyingira ejjana, agenda okubeera mu bulamu obutono. Oyo yatereza la ilaha illallah gwe kuva mwakafaananyi nga bakuwadde ensi. Ku nsi wabeera nga tewaliwo omuntu alina kakoota ak'ensi. Mu bonna lwadde abakulembeze, lwadde gw'owulira, tewali ayinako kakoota oba kakoota ng'oyo akayina nti eno paati yange, tewali akayina. Ne butya muntu agenda okuba nga ye mwavu asembayo ng'ayina ensi, si Uganda, ensi zino ziri musanvu, ng'ayina ensi ng'ogasseeko za Amerika, twala tugende, zonna zi super power byonna, emirundi 10. Allah, oyo eyajja ne tauhidi, eyatereza enzikiriza, eyafaayo okutuusa la ilaha illallah mu maaso ga Allah, oyo yagenda okuba kwegamba ye mwavu asembayo, oyo nno nga kale yakola ebirala, yagwa mu mazambi, naye nga kukikwatagana n'enzikiriza bambi yeekuuma. Kale Allah waali baamwokyezza, alimu okye olw'ebirala, naye la ilaha illallah yegenda omununula, agenda kubeeramu obwo obulamu. Tagenda bubeeramu myaka 3, si myaka 6, si myaka 10. Obulamu obusigadde bwonna ng'ali kuba mwakafaananyi ng'ali mu kulya bulamu, tewali kusaala ajati kuba mwakafaananyi. Ffe buno obwaffe buno, omuntu n'omulala ng'azimbye ebizimbe, akoze byonna byakoze byonna, naye kennyini bw'omubuuza akakasa nti waliwo akaseera kajja ngenda kusitula, si bwe guli? Bwe tuba tukakasa ffenna wamu, wali otaddeko maamawo wansi mu kabbuli, oba taatawo gwampuliriza, oba muganda wo, oba mukwano gwo, oba ani, oba musomesa wo, oba yenna gw'omanyi, oba omwagalwa, wali omutaddeko awo wansi n'okakasa mbu wamuteekayo n'ettaka ne limugwerako. Allahu akbar! Ekyo kyekitegeeza bwe buno obulamu obw'ensi. Waki bukufiiriza buli obulamu obw'oluvannyuma olw'okusigaza ziyirizi, olw'okusigaza essabo, nga fenna emabegakaawo twabagamba fenna ani akkiriza bamuziike n'ebyo byabadde nabyo mu bakozi b'ebyambyona ebyo, ani akkiriza? Tewali, fenna tukikkiriza. Ne lwaki tubiremerako? Wallahi si byebigaba obugagga, si byebugaba abaana, wabula biriwo okwonoona wakati w'abantu. Obwesigwa tubuteekemu Allah, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omwana omuto yamugamba nga obwesigwa buteekemu Allah. Bal Allah azza wa jalla kyeyatugamba, wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, eri Allah yemba mwesigamira wembanga muli bakkiriza, wembanga muli baki? Kitegeeza ateesigamira Allah abatayina la ilaha illallah, ng'obwesigwa bwe abutadde mu birala, tabuteddemu eyamutonda, aba aliko akabuuza. Kale kubamu akafaananyi, obulamu buno obuggwaawo ne buli obulamu obugenda okubaawo oluvannyuma lubeerera ne lubeerera. Imagine, oba ekigambo ekyo kisika, oba okifumiitirizaako ampuliriza, ng'obulamu
obugendo okube bogendo okubeeramu nga tewakyali kumenyekana mirimu gyonna lwadde gino Allah gye yatuteekako okusaala, okukola hijja, okusaddaaka, okusiiba, ajja tibikoma wano, nenyekera wano, wali owummule naye nga mubigenda okusinga okununula la ilaha. Ebigenda okusinga okununula, oyinza okuba wafana amazambi, oyinza okuba wafana ebirala ng'omuntu, ate omuntu akoze amazambi tumuwagana amawulire agessanye. Bw'oba okyassa, bw'oba okyayina entunusi nga zikyakuba, ng'okyassa ng'enjuba tennaba kuva magaribi kubanga egenda kutuuka ekiseera eva emagaribi, abantu bonna bagenda kukkiriza, bagenda kulungama, bonna bagenda kukkiriza Allah naye nga tebikyagasa. Allahu akbar. Kukitegeeza ki? Tukyayina ka chansi, tukakozese, tutereeze gwe abadde abiina ebibyo bireke biveeko, ogende eri oyo man biyadihi malakutu kulli shei, oyo buli kintu kiri mu mukono gwe, abuzibya, abukeesa, eyakujja mu ttondo, eyatujja mu ttondo erinyoomoofu nga tewali gwe bagamba mbu tugataddeawo amazzi ago naye gomba okugatunulako naye nga gavudde oluusi mu ye, aga amazzi oba mugamba aga amazzi muwava yenyinyala naye ate nga muva kati oyo eyakujjamu n'obeera omuntu yasaanye okusinzibwa, yasaanye okugulumizibwa. Ebyo bye musinze ebirala bya bulimba. Dhalika bi anna allaha huwa alhaq, mazima ddala Allah yowa mazima, wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil, bye basinza ebitali Allah bya buli azaamaanya bakikola mu buli azaamaanya. Kategerekese baganda bange, kati omulamu ogwo munene okubeera nga la ilaha illallah yennunuziyo, okubeera nga owona, okubeera nga ogenda kubeera mu muliro, bal abagenda okubeerayo olubeerera beba abatajja ne la ilaha illallah. Naye bano Allah waali bayingizaako mu muliro, kale kyaddaaki la ilaha illallah ejja munnunula emujjeyo. Bw'ofa nga tokoze tawuba, naye bw'okola tawuba Allah nokutufaana kutuukawo ngo watukuzibwa wenenye eri Allah, ate gwe la ilaha illallah yo egenda kukugasa gwe wenna abiina n'obivaako, ng'ogenda kuba weesiimye, ng'ogenda kuba weesiimye. Allahu akbar. Omuntu ono agenda kubeera mbulamu obw'okweyagala olwa la ilaha illallah, eyagamba la ilaha illallah, nga Allah amuwadde ejjana esembayo okuba entono emirundi kumi, kati olwo abagenda okufuna ennene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajogerako n'agamba fiha ma la aynun ra'at, mulimu ebintu ng'amaaso tegabirabangako, wala udhunun sami'at, wadde obiwulirako, wala khatara ala qalbi bashar, wadde omuntu okubifumiitirizaako. Tukyali ku mulamwa ogugwa la ilaha illallah nti nunuziyo, ate n'abatazze nayo opoziti ye agenda kubeera mu kuzikirira. Tutegere Allah agamba mu kitabo kya Qur'an, Allah agamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah azza wa jalla tagenda kusonyiwa muntu yenna yamugattako. Oyo ekyo kigenda kubaawo ddi? Kasitaafa nga takoze tawuba, nga teyeenenyezza. Bw'okakutanda n'owenenya nga n'otuukibwako okufanga ebyawo ng'obyenenyezza, Allah akusonyiwa. Era omusisinkana, ogenda mumusisinkana ng'olimu abo abagenda okubeera mu bulamu obugenda okweyagaza. Kategerekese baganda bange. Naye aliwo gw'atagenda kusonyiwa, oyo afudde nga takoze tawuba. Kitegeeza ki? Ekibuuzo kyewali mbuuzizza, seeka kati ffe tulina ebyaffe, omuntu akoze tawuba bweyeenenya Katonda amuddiramu bwabeeranga omwoyo gwe tegunaba kutuuka mu maggi mu malookooli ge, oyo alina omukisa ogukola ki, okubeera ng'agenda kulongoosa. Aye eyo njagala leero tugiyimirireko etulage ku bukulu bw'ekigambo ekyo. Bw'ogiraba eyogera ku shiriki, naye ate mu budde bwe bumu ekutegeeza obuwanguzi ono bwagenda okutuukako oyo eyajja ne tawhid, eyajja ne la ilaha illallah. Allah okugamba ekigambo ekyo abamanyi bakiyimirirako ne bagamba Allah ogamba inna allaha la yagfiru an yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa muntu yamusi yamugattako kintu kirala. Wayagfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa eyakola ki, eyakola ebirala. Kitegeeza ki? Tuyimirire ku bigambo by'abamanyi. Batugamba aya eyo erimu ebintu bisatu biwulire bikulu nnyo. Bagamba hiya akhwafu aya fi kitabillah, ye aya eyasinga okutiisa mu kitabo kya Allah. Allahu akbar, kaifa dhalik, kijja kitya, etiisa etya? Okutiisa okwa aya eyo kutulaga nti gwe wenna kasitaka kutanda n'osisinkana Allah n'ekyenyume kya la ilaha illallah, ekyenyume kya la ilaha illallah kwe kugattako Allah, n'omusisinkana ng'ogenze oli mushiriku mu maaso ge, gwe toyina nga n'otuukibwako okufa, bw'oba tonnaba kufa naggambi okyayina ka chance akeddako akalekayo byonna kasitoofa n'omusisinkana Allah. Aye netiisa bweti gwe tokyalina, togenda kuddamu kufuna kusanyu, togenda kuddamu kulaba kwegamba kulaba kusanyu lyonna. Obulamu buli Allah buteekeddeteekedde abo abaamugattako, bo obwakanyigo bwenjogerako tebagenda kulaba ku ssanyu. Buli ssanyu lyomanyi eri Allah byategese, waliyo gasigga, waliyo emisota, waliyo ebyokulya ebyomumuliro ebitagambika, magwa, byokya, ebyokunywa, olwegi lw'amasira. Amasira ago gawulire nti ng'ate gava ekivuunu nga kiva mu bwereere bw'abakyala, kugamba ebitende ebyatendebwa n'ebyo ebiri mu mbeera eyo. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah azza wa jalla jatukubira ekigwo omuntu ofunemu okutya, ugambe lwaki sireka kino, tugende kiyimirirako kino kyewekutteko mu mazambi gonna agakolebwa omuntu. Lino lyezambi omuntu lyakola nga tewali kimusukuma kugamba talina kyafunamu. Okola shiriki, okola ebyo ofiirwe biri, ofiirwe obulamu obulungi, ogendemu ebyo byowulidde okubeera mu kukaaba okutagenda kukoma. Obulamu bwonna ezambi eryo mu bubi bwalyo bw'olitunuulira n'olifumiitirizaako lyezambi nga ddyo. Tuli kwogera ku zambi ery'okugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Bwe tutunuulira ezambi nga ddyo omuntu alifunamu ki, ddyo nga ddyo, bintu bibiri tubyawule. Tetugamba mbu anti balikola bafune obuganzi, balikola bakole bafune sente. Ddyo nga ddyo lirimu ekyo okusigala n'ebyo ebyawo ng'okubyesigamira tebiina. sibye bigaba sente wallahi sibye bigaba abana abadan sibye bigaba omukwano abadan wallahi era byo biraba bikosa bikosa bukosa bikosa abalogo bonna abakola eddogo balikola kukosa abantu mwali mwegendereza ekintu ekyo bikolebwa kukosa wabula omulogo yali alozeeko omuntu n'amuwa omwana n'amuloga kati ddyo nga ddyo ezzambi lye twogerako ezzambi teririimu omwoyo gwo teririna omwoyo kugamba ti tolina kyolifunamu ng'amazambi amalala waki ezzambi ero lwaki ligwanidde libeere n'ekibonerezo ekisinga okuba ekinene kubanga tetulina kyetulifunamu ate amazambi amalala omuntu yalifunamu bino ebyokwagala byensi omubbi bwabba ssente abeera agenda ziganyirwamu siwe guli omwenzi bw'aba ayenze tetugamba bantu bagende babbe tetugamba bantu bagende bayende okukola ebyo byonna byakoze aba ayina ye kyagamba muli agenda n'amala ekyetaago kye mu haramu siwe guli era n'akituukako naye nga akimalidde muki kwegamba hunaka shahwatun tad'u ilayhi waliwo kwegamba obwagazi obukusukuma okukola ekintu ekyo bwe buba bwagazi nga obubye sente olina obwagazi bwa sente ozeetaaga bwe kuba kwagala obadde wagala kwemalako gundi kukola bwenzi okikoze kwemala kukola ekyo nga naye okikola mu kumenya mateeka okitegedde kati mu bufunze dina ezzambi ate otunuulira shiriki ngaiye omuntu okubeera ogenda mukasiisira n'agenda eyo afunamuki oba omuntu okusigaza n'abalongo babeere wansi weguni nga ddy ofunamuki tulina kyofunamu abalongo bennyini si be bagaba ssente mbu munaaye afunye abalongo omulenzi n'omuwala nga bwe babayita abaganda simanya mbu agomeeru bwe batakugaggawaza bakolaki bakwavuwaza obu byonna kuwuddisa bantu kubajja kumulamwa nga bwe twabagamba boogereko kimu abange abalongo be bagaggawaza be baleeta emikisa mu byaddala wallahi si be baleeta emikisa si be baleeta byonna byonna biva eri Allah kati ezzambi ero lwaki ligwanidde okubeera n'ekibonerezo ekinene kubanga tewali kikusika kwegamba tolina kyolifunamu okusinga ate amazambi amalala tuyinza okugamba olina byofunamu naye mulwadde obifunamu bukyamu naye obeeramu nekyokolaki nekyofunamu tuli wamu baganda bange kati ezambi eryo lwaki libeera ddene libeera ddene olwekyo kuba mwakafaananyi neera nabbi okugirayo n'ensonga eyo munzikirize njiyumireko okugirayo ekifaananyi ekirungi kwensonga eyo kuba mwakafaananyi nabbi sallallahu alayhi wasallam weyayogera ku musajja omwenzi omukadde akomye eri kwegamba akaddiye yenna aweddeyo naye olw'okuba yalwala era akyasaba bamuleetereyo obwana talina kyagenda bakoleki bamuleetereyo omukyala oluusi namuzibe ano alimu eyo embeera kati ekibonerezo kya Allah kwoyo lwaki kibadde kinene nnyo Allah yamuteekako n'ekikolimo lwaki kubanga talina tewali kimusika lwaki kati talina feelings lwaki Allah teyagamba ku muvubuka ono ye gwolaba ate amaze ayenze n'amalawo ekyalo kiramba naye ekikolimu n'akiteeka kwandi kwoli omusajja aweddeyo kubanga talina kimusukuma oba tuli wamu ekimuteekamu kwegamba akole ekintu ekyo kwegamba lyawo ye tumwogerako ki tugamba alina obulwadde obwajjula omutima gwe obw'obwenzi kati alimwe kati olw'okuba obwongo bwe n'omutima gwe gwalwala kati kyova olaba nemweyo embeera nga talina bwetaavu eri mukyala era omulaba nga agamba singa bandeetera akaana akawala akato ngaagamba kwegamba olw'obulwadde obwamujjula kati ezambi gye likoma okubeera nga tewali kitusikuma kulikola era lyerikoma okuzito wa maaso ga Allah ne shiriki tulina kyofunamu kategerekese kati owange gwe nakola shiriki waki nyimiriddeko awo otegeere nti ekintu ekyo kyoyimiriddeko tekirina makulu kyo kyennyini nawe kennyini okkiriza nti bannaye kino nkikola naye wallahi ya amazima atonyesa enkuba Allah ampa oluzaalo Allah nabagambye abasinga okubikola ebyo babikola kukosa balala eitha kuloga bantu kubeera nga abeeranga ngogamba nga takyategeera kumutuusako bukosefu naye akuwa emigaso mu nsi muno atuwa emigaso Allah yekka era kyova olaba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba omwana omuto namugamba Ibn Abbas ya ghulam inni uallimuka kalimaati nkuyigirizayo ebigambo bino ihfadillaha yahfaduka ahuwakulu kuuma Allah kuuma ensalo za Allah ensalo esookerwako esinga okuba ennene yakumwawula obutamugattako obutakola shiriki obutakola zibidaati obutakola mazambi ebyo bijja luvannyuma naye alisookerwako ngaamugamba bannaye kuuma ensalo za Allah kuuma Allah tumukuuma tutya obutakola bintu ebyo noolekayo byonna Allah byeyakugaana noolekayo shiriki omutono n'omunene kati ensalo esinga okuba ennene woba ogibuuse kwe kubeera ngaate ogasse ku Allah n'ekintu ekirala okiwulidde alimuteekamu mulamwa omunene amuzza eri omunene amugamba ihfadillaha yahfaduk ihfadillaha tajiduhu tujahak kuuma Allah ogenda musanga mu maaso go akubeererawo agenda kubeererawo yamugamba idha sa'alta wanu wakulu abantu waki bagenda eri balowoozayo migaso yamugamba idha sa'alta bw'oba osaba fas'alillah sabaani obwesigwa buteeke mu Allah wa idha sta'inta fasta'in billah oyagala nakumalira byetaago byo deri Allah nagamba wa'alam tegeera anna al-ummata law ijtama'at ensi yonna ne bwekuŋŋaana ala an yanfa'uka bishai bakutuuse bakugase bakuwa babeeka akalungi kebakutuusaako tebasobola kakutuusaako okujjako akakalungi Allah azza wa jalla keyakuwandiikako ne bakuŋŋaana bakutuuseeko akabi ng'akabi ako Allah teyakakola ki tekagenda kutuukako tekajja kutuukako kale nno baganda bange laba nabbi bwateeka mu mwana omuto oyo bwamuteekamu amuteekamu ensonga esinga okuba ennene abeere ng'obwesigwa bwabuteekamu Allah okuba kusabaasabaani Allah lwaki tukonye ku nsonga eyo omushiriku mubi Allah agambye inna allaha la yagfiru an yushraka bi Allah azza wajalla tagenda kusonyiwa mushiriku wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisonyiwa abalala abo betwogerako afudde n'amazambi nga takoze tauba kugamba malaika luwalumbe nejja nemunona ng'emunonyi emuguddeko nga tannabakola ki tauba naye gwe bwowenenya gwe naawe omushiriku n'atali n'obivaako nkuwa essuubi nti Allah agenda kusonyiwa kasitaka kutanda kubanga tewali amanyiddi lwagenda okufa wala wama tadiri nafsu maatha taksibu ghada wama tadiri nafsu biayi ardin tamuti tewali amanyi kyagenda kubanca tewali amanyi nti agenda kufa ddi oyinza okuba oli awo ng'obiremeddo gyanja kukola tauba wallahi malaika walumbe nejja nekutwalirawo kati gwe gwenjogerako nekakutanda n'ofa ng'ofudde nabyo badde oli mwambazi wa kikaaya badde oli mwambazi wa nkofiire eno gye bajja hadhara mauti emyufu oba oyine wajjajjawo yali mujungute n'ebirala ebikwatagana ebiraga gwe wali musiraamu olulyo lwammwe lulyo lw'abasiraamu badde ova mu lulyo lwa nabbi naye n'ofa ne shiriki gwe tokyalina ssuubi lwaki aya eyo abamanyi bajogerako ekigambo kyentandise nakyo wallahi gwe kuba mutooki bwekubeera nga tokyalinayo togenda kuddamu kulaba ssanyu bagamba hiya akhwafu aya fi kitabillah ye aya yasinga okutiisa mu kitabo kya Allah amasappe gonna getubeeramu wano ku nsi nga imagine yali mu maso togenda kuddamu kulaba kumulamu ogenda kubeera mu kukaaba yoleke eri ebibonerezo byowulidde sigga misota kubeera mu zipaipo za miriro olwegi lwoli mu kunywa olutuusa wano ennyama yonna neevaako neeyiika muli noonyo bwebwe obulamu bwogenda okuwangaliramu myaka emeka myaka etaano myaka kumi myaka asatu myaka kikumi obuwangaazi obutaliiko komo kati eyo ako kokka kakumalira okuteeka okuba ku bunkenke okutya nti wallahi hiya akhwaf ye aya yasinga okutiisa mu kitabo kya Allah era nawe olina kuba ku bunkenke otye omanye nti wallahi bwe nasuula la ilaha illa llah ne ntuuka mu maaso ga Allah nga sirina la ilaha illa llah ngenda kutuukayo nga nkoze roosi nfaafaaganiddwa oba bitegerekese omugaso gwa la ilaha illa llah mugutegedde ogwo ne bagenda mu maaso ne batugamba hiya arja aya fi kitaabillah ye aya eyasinga okuduwa essuubi mu kitabo kya Allah mu budde bwe bumu ye aya eyasinga okutuwa eki wali batugambye eyasinga okukola ki okutiisa kubanga etiisizza etya gwe kasiteka kutanda noofa nga tokoze ng'ofuyiridde ku byawongo ofudde tokakasiza la ilaha illa llah ofudde togenda kuddamu kulaba ssanyu nkugambye buwangazi ki myaka biliyoni obutaliiko kkomo obutaliiko kkomo omugezi bw'abeera bw'atyo ensi eno tugiwangaalirako nabbi yatugamba tubeera wakati wa myaka nkaaga ku nsanvu oba olinayo omukulu ng'ali mu mwejo mugambe ikiriza tauba naawe so oli yekka naye naawe kati ate oliyeka oliyo aba agamba bayi bayi biba biwedde abaalimu era abasukkawo omu kati oyinza okumbuuza ekibuuzo ali seeka mbadde embuuza waliwo jjajja wange yayitawo alina emyaka kikumi abiri oyo shaadi obwo busammambiro abasinga nabbi atugamba abasinga abantu ba umma ye abasinga bagenda kufiira awo bale abamu bafa tebalina bagituukamu kati gwefa n'ebyawongo fanga emmotoka eyo gitaddemu obutanga wansi simanyi obutangira ebigundi ebizibu Allahu akbar Allahu akbar nga bw'obitunuulira ebintu ebyo tebisobola na kwetaasa ne bw'obikwata n'obikuba wansi ko waki tekeetangira nga bakatemayo mu ttale nekakugamba sebo tontema kote kaagala kweyagala ku gundi ku ttale negwe n'okaleeta mu dduuka n'okaleeta ku gundi kati ebyo ebintu ebyo bye biba bitutwalira bye bitufiiriza obulamu buli obitegedde naye tutiisa obwo obulamu omuntu obukubeera nga tagenda kuddamu kulaba ku ssanyu kategerekese aya eyo tuyigamu omulamwa gwa la ilaha illallah kitegeeza ki tutiisa ekugamba tereza la ilaha illallah yo owone okuzikirira okwo soma la ilaha illallah yo owone okuzikirira okwo mu migaso gya la ilaha illallah egenda etutiisa okugwamu ebyo awo wennyini kanyimirirewo obadde okimanyi gyokoma okutegeera obubi bwa shiriki nga bwe tumukugambye n'omulala gwetanabakukoonako gyokoma okutegeera kugamba gyogenda okuwunzikira obunkenke bwobeerako gwe ngaomaze omumusoma n'omutegeera n'otegeera obubi bwa shiriki okimanyi obeera ku bunkenke obutagambika ng'otya okugwa mu shiriki ng'ate ekyo Allah kyatwagalamu era kyova olaba nga wano waliwo fomula egamba omuntu gyakoma okutegeera Allah we kullama kunta billahi araf kunta lahu abad gyokoma okutegeera Allah gyokoma okutusinga okutya Allah n'okumutya Ibrahima alaihi salaamu ekyokulabirako ye taata w'abannabbi ye Abu al-Hunafa yitata wabo abakutte tauhid abakutte la ilaha illallah na Ibrahim chiche yatukako olwo kutegera omuntu asisinkanye Allah nga taina la ilaha illallah amusisinkanye ne shirik amusisinkanye ne byawongo Ibrahim yagamba mu Qur'ani yasaba duweno nkulu jitekeke birowozo eroji sabirengako na abana bo yagamba wajnubni ay Allah ntasa wabaniya an na'buda al asnam ay Allah ntasa kubelanga ngena mu byawongo nze nabantu bange nabana bange subhanallah Ibrahim wala yakutebendera yaba abawula Allah alikuwa bo bwela likirivu yagamba Ibrahim taimi bwabaira Ibrahim imagine nga yasukka okubeera nga y'omu ku mikwano gya Allah bali bamugaba mutera okwogera mbu nfansa nfanse ne bali babiri Muhammad ne Ibrahim aba babiri ekyo ekifo bakirimu bokka tewali mulala okategedde naye naye aliku obwo obunkenke omanyi lwaki abubeerako kubanga yategeera Allah yategeera obubi bwa shiriki yategeera nti bwe naafa nga sirina la ilaha illallah ngenda kufiirwa obulamu bwonna obulamu ti bwe buno bwe tulimu buno olaba ova wano buvi wali kaboda ne kakuba osirikira busirikizi mu buliri bwo nga buweddewo obulamu obwa ddala bwe buli jajjawo amazeeyo emyaka emeka jajjawo jajjawo wansawa amazeeyo emyaka emeka Allahu akbar ahyaun balamu oba si balamu ahyaun ghayru amwat al-aya wama yash'uruna ayyana yub'athun tibamanyi myaka gye bamazaawo balamu bali mu bulamu obwa barzakh ababuteekeratekera wano ku nsi ne babukolerera nibatereza la ilaha illallah yabo abo bali mu byengera babagulirawo empewo eva mu jana ne bafuwako ne babaleetera omuntu gwe batuula nabo nga bamukola mu kifaananyi ky'emirimu gyabwe emirungi abanyumiikiriza mpaka enkomerero bwenaakola ki era bo olw'ebyo ebyengera Allah byabalengeza bagamba rabbi aqni saa ay Allah imirizaawo enkomerero ay Allah imirizaawo ki ate olwo oli bwetwogeddeko ate atereza la ilaha illallah ho bamuggulirawo empewo eva mu muliro kibooko bamukyusa webatimpula bamuleetera omuntu gwe agamasabo ge yali ayina ebyokola byonna bye yali ayina okwesigamira ebitali Allah okugenda okusaba empewo amalaalo bagenda kubikola bagenda bikolamu ekisajja ekisinga okuba ekibi nga kyekimutuuliriddawo nga kyekimunyumiikiriza kyo kiwunya biantani raih nga kiwunya oguvundo nga gwe munyumiikiriza ne gwe yategeera n'okola emirimu emirungi ng'ogusookerwako la ilaha illallah ogusookerako nzikirizayo ye bwetereera ebirala bijja kutuuka bwe bateteredde wallahi wadde wakola wayunga oluganda wadde waliisa emmere wadde wakola ki nga la ilaha illallah nfu biri tebiina makulu kitegeeza ki tulina okuba ku bunkenke kati Ibrahim olaba naye yali ku bunkenke ate nga yatusinga okutegeera Allah kitegeeza ki omuntu gyokoma okuwaayo ebiseera n'osoma ku Allah wo n'osoma tusinga okubeera okutegeera okuwona owonya otya nabwe kiti baganda bange abalungi abatuwuliriza kati batugambye abamanyi hiya akhwafu aya tukitegedde nti yatiisa netwisa ne taata waffe Ibrahim kyovula banga yali ku bunkenke bwe butyo Ibrahim teime atugamba faman yamanu lbala bada Ibrahim ani ayinza okugamba nti nze nze bitala byanta nga Ibrahim akutebendera yaba abawula Allah akutebendera ya la ilaha illallah naye ali ku bunkenke aja toyinza okugamba olw'ekikala kyoyambala nawe obeera ku bunkenke kategerekese tugende ku kigundi eyokubiri bagamba hiya arja aya era ye aya eyawa essuubi esubi litya Allahu akbar awaliwe nsonga bili jenjagala tutegere bulungi n'abatuuliriza nsonga esoka omuntu alijja ne la ilaha illallah nga yajikakasa nga yajikakasa mukulekayo byonna bye yamugaana ne nakola ebyo byonna bye yamulagira okukola n'abikola Allahu akbar nga agenda kubeera mukwesiima man amila salihan oyana nakola emirimu emirungi min zakarin au unsa musajja oba mukyala wahuwa mumin nga alina la ilaha illallah akkiriza la ilaha illallah yagisoma yagitegeera n'agiteeka mu nkola nga mukkiriza falanuhyiyannahu hayatan tayiba yagenda okubeera mubulamu obulungi kuno ku nsi obulamu obulungi si kubeera na bizimbe buviira ddala obulamu obwa ddala bwe bw'omutima bwa muki mutima gw'obeera mubulamu obulungi abamanyi babuyita janna ejjana eri ku nsi kuno eyoyo ayina la ilaha illa llah oyo ayina ejjana ajiri jana eyo kwegamba allah gye yamwanguyiza gyalimu wano ku nsi nga imam ibn taimiya gyagamba yagamba wallahi ndi mujjana ali mujjana kuno ku nsi ebitukona okugamba omulabe wange ayinza kunkolako ki talina kyasobola kuntuusaako jannati fi sadiri anti agambe jana yange eri mukiki mukifuba kyange eyaki eya la ilaha illa llah ey'okutegeera allah we ey'okumutegeera nti yekka gwasaanye okuwa obwesigwa gwasaanye okuteekamu gwasaanye gyasaanye okuddukira oyo ayina allah aba ayina byonna atayina allah aba tayina kategerekese kati jana allah gyeyatwanguyiriza ey'oku nsi yatukana okugamba singa abali mu jana abali mu jana kuba eryejjana allah gye yatonda eyo gyowulidde erimu ebyengera eyejjana bwe baba nga gye balimu yefaananyiriza neeno gye tulimu naageraageranye jana bali gye balimu neeno ye gyalimu wano ku nsi nagamba kituufu bali mu jana jana ki gyayogerako ey'okutegeera omulezi we yagamba wallahi lahum fi ni'ma bali mukyengera bwe babeera nga ekyengera kino kyetulimu ekyejjana eno allah gye yatuwa ey'okumutegeera okumwawula kubanga omuntu amutegedde obulamu bwe bukyuka obwesigwa abuteeka eri allah mu mbeera yonna yakazibu oba yassanyu essanyu lye asanyuka nga allah bwamugambye asanyuke akoma awo allah bwamugambye akome kati nno baganda bange abalungi abatuuliriza allah azza wa jalla gw'anajja nga watereeza la ilaha illallah byekugamba okutereeza mu kukola ebyo byonna n'okola ebyobwetteeka n'oleeta empagi z'obusiraamu n'ezobukkiriza n'okola ebyo byonna n'omwesigamira allah anwaul ibada zonna n'ozite emiteeko gy'okusinza allah gyonna n'ogizza gyali n'osinza ye yekka wallahi ogenda kuba weesiimye kategerekese baganda bange n'olekayo bidaati zonna n'olekayo amazambi gonna n'oleka ebyo byonna allah byagamba okulekayo gwogenda okuba mu bano abo bo bagenda kuyingira ejjana nga balinganga ba VIP ntera kukozesa kigambo ekyo abalinyirwa ennyonyi mubamanyi baabo babayisa walala nomuba mukyali mu layini nomugenda okulaba nga babayisaawo babatambuza bagenda obasanga bali naku kacyayi nga mubedda muli wali ku kirayini kiva eno n'eri bo bali eri beebase bali awo bali mukukyatinga bano bagenda kwyitawo buyisi bwe batyo yadukhuluuna aljannata bighayri hisaabin wala adhaabi bagenda kuyingira ejjana nga tebalabye ku gundi kubalibwa wadde bibonerezo byonna bwekubamu akafaananyi oyo yaluwa oyo yakolera eyafaayo okutereeza la ilaha illa llahi man haqaqa kalimatu tawhid eyakakasa ekigambo ekyo neyerekereza byekimugamba okuleka naakola ebyo byekimugamba akole n'ozuukuka ekiro n'osaalako n'osiiba neweerekereza neweeyiwakaga amazzi n'ogenda olusaala efajiri Allahu akbar Allahu akbar ng'obeera weesiimye n'olekayo kwegamba n'oleka n'ebyo kwegamba ebikkirizibwa ulira abaji abas bali basuko kuberanga baji tereza waluwe bikirizibwa Allah biyatukirizibwa kukola na yoluwa olokuwani lila tauhidi yabwe olokuwani ya la ilaha illa Allah yabwe nga ebi olokuwa bilike nsonga nabionga tebabi kola ogeza Allah yatugamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam muhadithi yu yatugamba abantu wabagendo mweje mitwalo omusanfu Allah jagendo kuingize jenanga tejibalibwa mulimu abantu la yastarqun ay la yatulubuna ruqya teba saba abantu kubasabira ruqya tebagenda waseka umaru ate wabinyo katino kati tetukirizwa kugenda wa muntu munno okirizwa kugenda ne togenda yo lwakukuma kiri kukuma kiri echi ekifo kyokubeera mu jjana kati bo bino bibagenda okufuna arja aya aya yawesuubi bwanagitereza mu butuvu bwa okugitereza bwogenda kuyingira ejjana nga tosoose kugendako mu bibonerezo ate anaakola ebyonoono anaakola ki ebyonoono naagwa mwebyo mu byonoono naye nga tebimukafuwaza nagwa mu bintu ebibi ebiwali ingira omuliro la ilaha illa Allah limala ne mununula oli yagitereza najijuliriza yagenda kuyingira direct kategereke zitaka kulaba kubonerezo byonna atono bwali ingizibwa omuliro kubanga naye ali wansi wakusasira kwa Allah bwali muyingiza omuliro kyaddaki Allah agenda la ilaha illa Allah agenda mununula kategereke si egenda kola ki Allah agenda kuisi zake mununule yesime Allahu akbar nga agenda kuba yesime kati hiya arja aya ya aya ya wesubi abantu abalina tauhid chitegeza ki gwe wena chitegeza nti bw'olifa nga olina la ilaha illa Allah kyaddaki ino kununula kategerekese twagambye ekyasoose hiya akhwafu aya yesinga okutiisa kitegeza afiiridde kugunza kyalinayo suubi lyonna kuddamu kulaba ssanyu abadan ate ewadde zye suubi etwadde suubi mu budde bwe bumu olw'okuba gwanaafa nayo kyaddaaki badde oba oliba okoze ebibi ebifaanana bitya bali mu hadisi emu nabbi sala allah sallam yatugamba yabna adam Allah yayogera gamba wange gwe mwana adamu wange muddu wange law ataitani biqurabi al-ardi khataaya bolin sisinkana ne bibi gabijuze nseno thumma laqitani non sisinkana la tushiriku bi shay'a non sisinkana nga tokola shiriki la ataituka biqurabiha maghfira ebibi bibi ebi bijuze nsi uile bilimu butem omuntu yakwata tata yakwata mama we ebi ebisiyaga yakwata mama we namukwatya namulujjudde abantu nga bamulaba yakola buli kyomanyi mu kinene wamala obikola nga bijjuza ensi eno yali riba yakola naye nga temuli mushiriki nasinkana Allah oyo ayina la ilaha illa Allah ayinayo akadde keegenda omununula kategerekese sikugambye ogenda obikole bw'otabikola ogenda kubeera mu bali ba VIP bw'owetereza ani atayagala kuyingira jjana ya Allah nga talayeeko kubibonerezo byonna olunaku lugenda kuba luzito kati lwana okuyingira mu bali abagitereeza neberekereza togamba mbu mumuliyo naba tugenda kubeerayo ffenna kale mwenna muje muteekeko kakando muteekeko obugalo bubiri tulabe oba mwenna olinga engeri gyegumuluma nawe kasita ffenna tutaddeko obugalo kasita mwenna mutaddeko obugalo waliwo asobola okukigamba oyo asobola okukigamba ffenna kasa mwenna muteekeemu olugalo muki kukando kasa mwenna kasa guluma ono anti waliwo sheitaani bejja nebuzaabuza nega kasa mujja kubeerayo mwenna tunyumya onyumya kuki eri biwoobe eri kukaaba Allah tukingiriza omuliro kati aya eyo yawesuubi abalina tauhid mukubeera nga waliwo abagenda okuyingira ejjana nga tebalabyeko na bibonerezo ate naabo abalifa nga balina ebyonoono nga abali wansi w'okusaasira kwa Allah abali wansi wa mashiatillah waali yagala alibabonereza waali yagala alikola ki alibasonyiwa kati wabali abali bali wonereza chadachi la ilaha illa Allah genda kubakola ki kubanunula ekisembayo hiya ahkamu aya fi kitabillah ye aya eyalamula olulamula olutagenda kuddamu kulamulibwa yalamula okulamula kuti gwe yakuteeka weye kuteeka yakuteeka wa yakugamba wolifa ne shiriki au wogenda okuba era ababagamba ndaba mulike omuliro gwamwe I mean ejjana mwe muyingiza abantu omuliro nejjana ejjana yamwe ejjana sife siyafe era omuliro nago sigwaffe wabule yabyogera yenna nnyini byo oba ontegedde ampuliriza yagamba innahu man yushiriku billah oyenna aligatta ku Allah nekintu ekyanafa nga aliko ebyo faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yamuziza kejjana wa ma'wahu an-nar obuddo bwe muliro wa ma lidh-dhalimin min ansar abali azamanya twali agenda kubakola ki kubataasa bagenda kubeereyo twali muli azamanya asinga mushiriku kati yalamula yani yenanyini muliro yenanyini jana ebyo bwe muddeyo waliwo bano bakopuleti bedda musajja wogera butiisatiisa abantu bulinga ngaobugamba ejjana eri muki mu ngalo zaabo obwe bunayingiza abantu ejjana nedda aya zezoogera wano mu aqiida ekyogera bujulizi bino tetubisimbawo kujawo tubisimbawo lwaki abamanyi baabiteekawo lwa bujulizi nabagamba okwogera ku irimu yonna eyeekwese tokkirizibwa jyogerako tokkirizibwa kwogera ku Allah tokkirizibwa kwogera ku lunaku lwa nkomerero n'ebirala ebikwatagana kunzikiriza okugyako ng'olina bujulizi amrun tawqifi kati Allah yayogera yagamba nti bannaaye alifa ne shirik badde maama wange badde taata wange lwaddaani waba taata wannabbi wa muliro waba maama wannabbi wa muliro bujulizi taata we maama we subhanallah kati olwo wange naawu Allah yalamula alifa ne shiriki oyo tagenda kulaba ki sanyu tagenda kulaba sanyu lyonna kale omugaso omulala nabbi sallallahu ogumu kugwa la ilaha illallah nga tugenda maaso n'emigaso gyaffe ku kigambo kino asaadu nnaasu bishafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abantu abagenda okusinga okweyagalira muki mukigambo n'okuwolereza kwa nabbi beba abajja ne la ilaha illallah omugaso ogwo nagubagambako sigubagambanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu abagenda okusinga okweyagalira mukuwolereza kwe olunaku lugenda kuba luzito lutya Allah agenda kusembeza enjuba ebeere mu mayiremu abantu tugenda kuzuukizibwa nga tuli bute ng'ebintu bitutabuseeko tugenda genda eri bannabbi buli nabbi ng'agamba inna rabbi kad ghadiba alyawma ghadaba Allah olwaleero anyiza olunyiiga lwatanyiigangako era tagenda kuddamu kunyiiga lunyiiga bwe luti mugende eri omulala abo betwogerako abagenda otugoba baulul azmi min arrusul ebitonde ebisinga okuba ebyebbeyi buli amu agamba Allah anyiize nafsi mwoyo gwange ajye kyolo lunaku lwalwangu lugenda kuba luzito naye buli omu paka bwe tunaamalira eri nabbi sallallahu alaihi wasallam guno omugaso muguwulire n'ebirowoozo olunaku olwo olugenda okuba oluzito bwe lutyo nabbi yagenda okuyingira mu ezo ensonga naye abagenda okuganyirwa ennyo abagenda okwesiimiramu nnyo okweyagalira mu kugwolereza kwe be baluwa be bano nabbi sallallahu alaihi wasallam abu hurayra bwe yabuuza nabbi man asadu nnas bishafaatika ya rasula llah yauma alqiyama ani agenda okusinga okweyagalira okwegamba okuwolereza kyabbi kakuba ekyokulabirako maama bwe baba bakusalidde ogenda kufa bagenda kusiba mayisa bagaita mayisa genda kubeera eruzira ebbanga lyo lyonna erisigadde n'ofunayo akuwolereza owulira otya olaba olaba sikuwewera olaba wesi uwangudde kuwangula kwenyine omuntu okuwonya olubabu olwo okubeera mu prisoni obuwangazi bwo bwonna obusigaddeyo olaba ofuna bufunyi musango n'otandika okunoonya essimu oba ono nyinayo anko wange gwemanyi ali mu gavumenti asobole okumpolereza oba nyinawo wa poliisi asobole okut baleme okitegeera ebirowoozo byo byonna birowoozo oli mu kunoonya muntu ayinza kukuggya mu kazibu ako kookola ki koolimu kati kyetwogerako kyetwogerako ebyo byansi naye kati twogera ku lunaku olugenda okuba oluzibu abagenda okusinga okweyagalira mu kuwolereza kwa nnabbi olunaku luli be bano abali babati agamba man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi min qibali nafsi subhanallah oyo aligamba la ilaha illa allah olabye obulungi bwa la ilaha illa allah nga yajogera nga yagikakasa evira dda ku mutima yagikolerako yo yagenda okwesiima n'okuwolereza kwa nnabbi wallahi olunaku lugenda kuba luzito laba banna waliwo ensonga eno nabbi sal allah sallam yagamba likulli nabiyin da'watun mustajabu buli nabbi yali ayina edduwa eyayanukula eri allah buli nabbi yasabirako abantu be musa yasabira falawo gundi na nuhu nasabira abantu be n'abalala buli omu yakozesa edduwaye naye nabbi eyiye yagisigaza okitegedde eyiye yagamba yagitereka tukozese ekyo yagitereka agenda kujeyambisa obudde obwagenda okuba obudde obuzibu ng'awolereza umma ye allahu akbar agamba wa ana khtaba'tu da'wati shafa'ati li ummati yawma alqiyama eyange nagirindikiriza njiterese ngenda kuwolereza umma yange kati gwagenda okusinga okweyagalira mu kuwolereza kwa nabbi yegwe eyayogera la ilaha illa allah ngeyo la ilaha illa allah evira ddala ku mutima gwo mu bikolwa buli kimu kyonna kategerekese baganda bange wallahi wesiimye gwe yayogera la ilaha illa allah olunaku olwo olugenda okubeera oluzibu la ilaha illa allah ekutaase atugamba omuwandiisi subhanallah mugimu ku migaso gyayo yukhraju min annaari man qaalaha walau kaana mithqaalu dharra min iman allah azza wajalla ayina abantu bagenda okuyingiza omuliro ogwomugaso guddayo nekuguli gwe nabagambye ogwasoose mukwatekooyo guddayo bagenda omuntu imagine waliwo allah abantu bagenda okwokya nga bali eyo mumuliro allah womukisa abali mu jjana bawolereze kubali muki mu muliro ne bamalayika bagenda kuwolereza na buli omu agenda kuwolereza abantu bagenda kuwolereza abalongoofu abakkiriza allah naye nga yamaze obbawa olukusa muwulira bawolereze ne bamalayika bawolereze hadisi mpanvu naye wano wulira abantu bagenda kumala bawolereze bonna allah agambe baqiya rahmatu arhami rrahimin wasigaddeyo omusaasizi allahu akbar allahu akbar ye allah nga yasigaddeyo wano agamba allah ajje mu bantu nga bonna bafuuka bisiiriiza abajjeyo mumuliro ng'ekibajjisaayo balina akanyiikuli ka la ilaha illa allah kekasigala mu mitima gyabwe la ilaha illa allah banunule era bagenda kubajjayo waqad saaru humama bafuukanga bafuuse biki bizikiza bagenda kubayita abo haulai ibadu rrahman bitonde bya allah omusaasizi utaqau rrahman riwaya endala egamba bagenda bayita juhannamiyin abantu bomuli bagenda kujja nga balinako ekigambo kiraga omuliro bava mu jahannamu abono Allah amaze okubajjayo ekibataasizza kiki la ilaha illallah bagenda bakwata babatwale mu luzzi babateekemu fayambutu kama yambutu asayid batandika okumeruka nga bona alaba obutika obumeruka obuvaayo subhanallah batandika okukola ki hadhi ma'u lhaya amazzi agagenda okubazza okubadibuzibwa emibiri gyabwe wali badde bafuusa ebisiiriiza kale la ilaha illallah laba bwegenda okutaasa omuntu okubeera nga emujja mu muliro nga emujjayo lwa kanyiikuuli ka la ilaha illallah kokka keyafaanako oye allah yamwokya talina kalungi konna yabeera eyo naye olwa la ilaha illallah emale emujjayo Allah agamba wa izzati wa kibriyai olw'ekitiibwa kyange Allah yeyogerako wa izzati wa kibriyai Allah yayina ekitiibwa kyonna ekitiibwa ekyowaggulu okwekuza kwa Allah byonna okwekuza kwa Allah ekitiibwa kya Allah era ekitiibwa ridaya Allah ngugamba nkutu ye ne bagita batya nagitwesuulirira enkutu okwekuza okwekuza ekyo kitiibwa kya Allah era omuntu Allah ayina okwekuza mu mutima gwe oyo Allah tagenda muyingiza ki jana mpaka wanamuyingiza omuliro n'amugjamu ekyo ekintu la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri tagenda kuyingira jana oyo nga mu mutima gwe ayinamu akanyiikuliko okwekuza kati okwekuza kitiibwa kya Allah Allah azza wa jalla gamba webitiibwa ebyo byowulidde la ukhrijanna minha ay Allah agenda kujja mu muliro ogwo man qala la ilaha illa Allah ngenda kujja mu muliro ogwo omuntu eyagamba la ilaha illa Allah yakakasa ensonga mazima ddala nja kujjamu abantu abalikola ki abafana la ilaha illa Allah omuntu ajogera nga tumaze okufuna wuzu Allah amugulirawo emiryango gyejjana ayingire mu mulyango gwonna gwaba akoze eki gwaba ayagadde omuntu wamala okufuna wuzu n'agamba nayogera ebigambo bino nayogera ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية الله عز وجل من توا يقرأ بجانبه بنا يقرأ بجانبه شعلا إله إلا الله وما زوفنا وزو أقولي بواوة مليانو جيتي ججنا ومنانا وينجلي قلنا قوبو يقدر نبا قامبا إرام بمكو بكلوه تجانبه شنو هي مبدأ الآذان تتتاندكنا شو نأذان وختامه ne kunkomerero tumaliriza nekigambo ekyo naye mu hadithi nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba wa man qalaha alikyogera ngaakyogera akijja kumuki kumutima ng'omwazinya ayazina bino bituliye okwazina nabbi yatugamba tuddemu nga bwayazina omwazinya okujja kuhaya ala salatu ddemu la haula wala quwata illa billah kunkomerero n'ogamba idha khatama almuazzin n'okyogera dakhala aljanna subhanallah omulimo nga mwangu gwenokyogera nogamba la ilaha illa Allah ng'omwanzinyi wakyogedde ng'okikakasa okuva ku mutima gwo oyingira ejjana ekyo gyonna migaso gyaki gyakigambo ekyo waman qalaha oyo yena akyogera hiina yasmau almuazzin ashhadu an la ilaha illa Allah obudde bwawulira omwazinyi ng'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan era وأن محمدا عبده ورسوله أينجلا نسونغا إذن مينجزا الجنة كالنو بغانا بانجي أبارونجي ورواليرو نوين نبغانبي ورواليرو نسونغا إنكرو تغيندا كما وانو سبع الله تشكر ما بابا وليزا نبالون دموي بسنغو كوبي بيرونجي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ekibuzo tubuzeye kimu tugende.